Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 903. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Joyspan, The Art and Science of Thriving in Life Second Half ni Dr. Kerry Burnight ay isang praktikal at nakabatay sa gerontology na aklat tungkol sa mas makabuluhang pagtanda. Sa halip na sukatin lamang ang lifespan o haba ng buhay at health span o mga taon na malusog ang katawan, ipinapakilala nito ang Joyspan. Ito ang lawak ng pakiramdam ng kagalingan, kasiyahan, koneksyon at kabuluhan habang tumatanda. Bilang gerontologist na matagal na nag-aral at nakatrabaho ang matatanda, inilalapit ni Burnight ang pananaliksik sa pang-araw-araw na pasya. Hindi nito itinatanggi ang sakit, pagdadalamhati, pag-aalaga sa kapamilya, pag-iisa o pangambang pinansyal. Sa halip, sinusuri nito kung paano mapapalakas ang panloob na kakayahan sa gitna ng mga ganitong realidad. Ang sentral na balangkas ng libro ay grow, connect, adapt, at give. Sa pamamagitan ng mga prinsipyong ito, layunin ng Joyspan na palitan ang takot sa pagtanda ng mas malinaw at makatotohanang pagtingin sa posibilidad ng ikalawang kalahati ng buhay. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, Joyspan bilang mas malawak na sukatan kaysa haba at pisikal na kalusugan ng buhay. Ang pinakamahalagang ambag ng Joyspan ay ang paglipat ng tanong mula sa paano ako mabubuhay ng mas matagal tungo sa paano ako mamumuhay ng maayos sa mga taon na mayroon ako. Mahalaga pa rin ang lifespan at health span, ngunit ipinapakita ni Burnight na hindi sapat ang mga ito bilang buong larawan ng magandang pagtanda. Maaring mahaba ang buhay ng isang tao, ngunit kulang sa pakiramdam ng pagkakaugnay, layunin o kasiyahan. Maari ring may limitasyon sa katawan ng isang tao, ngunit patuloy na makaranas ng dignidad, interes at malapit na ugnayan sa iba. Ang Joyspan ang tawag ng aklat sa dimensyong ito ng kagalingan at kasiyahan sa mahabang buhay. Hindi ito simpleng utos na maging positibo sa lahat ng oras. Mas malapit ito sa pagsasagawa ng mga pagpiling nagbibigay ng kabuluhan kahit may hindi maiiwasang hirap. Dahil dito, kinukwestiyon ng libro ang kulturang anti-aging na madalas nakatuon sa anyo, fitness at pagpigil sa tanda. Ang ipinapalit nito ay internal fitness o kakayahang alagaan ang emosyon, pananaw at tugon sa pagbabago. Nagiging mas kapaki-pakinabang ang konsepto dahil hindi ito nakalaan lamang sa may malaking ipon, perpektong kalusugan o pambihirang pagkakataon. Nakaugat ito sa mga gawi at ugnayang maaaring paunarin sa iba't ibang kalagayan. Ikalawa, grow o patuloy na pagkatuto bilang pagtutol sa ideyang tapos na ang pag-unlad sa pagtanda sa haliging grow. Inilalarawan ng Joyspan ang pagtanda bilang yugto na maaari pa rin may paglawak ng interes, kasanayan at pag-unawa sa sarili. Hindi nito ipinapangako na mawawala ang pisikal o kognitibong pagbabago. Ang diin ay nasa pagpapanatili ng pagkamausisa at pagiging handang subukan ng bago sa paraang akma sa kakayahan at sitwasyon ng tao. Mahalaga ito dahil ang karaniwang pagtingin sa matatanda bilang wala nang dapat matutuhan ay maaaring magbunsod ng pag-urong, pag-iwas sa pakikilahok at pakiramdam na hindi na kailangan. Sa kabaligtaran, ang pag-aaral ng bagong kasanayan, malikhaing gawain, bagong paksa o interes ay nagbibigay ng istruktura at direksyon sa araw-araw. Maari rin itong palawakin ang mga pagkakataon para sa pakikisalamuha at kontribusyon. Ang paglago rito ay hindi kailangang maging formal na pag-aaral o malaking tagumpay. Maari itong maging paglinang ng hilig, pag-unawa sa teknolohiyang kailangan sa pakikipag-ugnayan o pagpayag na baguhin ang dating nakasanayan. Ang konkretong halaga ng grow ay nasa pagpapanatili ng pakiramdam ng kakayahan at pagkilos. Sa halip na ituring ang edad bilang hudyat ng pagsasara ng mga posibilidad, hinihikayat ng aklat ang makatotohanang pag-angkop ng mga layunin. Sa ganitong paraan, ang pag-unlad ay hindi nasusukat sa bilis o produktibidad, kundi sa patuloy na pakikibahagi sa sariling buhay, ikatlo. Connect o pagbuo ng ugnayan at komunidad bilang pundasyon ng kagalingan, ipinapakita ng Joyspan na ang koneksyon sa ibang tao ay hindi dagdag lamang sa magandang buhay, kundi isa sa mga pangunahing sangkap nito. Sa pagtanda, maaring lumiit ang dating mga bilog ng pakikisalamuha dahil sa pagre-retiro, paglipat ng tirahan, sakit, pagkamatay ng kapareha o pagbabago sa tungkulin sa pamilya. Kung hindi ito haharapin ng sinasadya, ang mga pagbabagong ito ay maaring mauwi sa pag-iisa at pagkawala ng pakiramdam na kabilang ang isang tao. Kaya ang connect ay hindi lamang payong magkaroon ng maraming kakilala. Mas mahalaga ang pag-aalaga sa umiiral na relasyon at ang pagbubukas ng puwang para sa bago at maaasahang ugnayan. Maaring magsimula ito sa regular na usapan na katakdang pagkikita, pagsali sa grupong nakabatay sa interes o pakikipag-ugnayan sa magkakaibang henerasyon. Ang ganitong maliliit ngunit tuloy-tuloy na gawain ay mas praktikal kaysa paghihintay sa kusang pagdating ng komunidad. Mahalaga rin ang punto ng aklat na ang koneksyon ay may kinalaman sa pagkilala sa sariling pangangailangan. May mga taong kailangan ng malapit na kaibigan, samantalang ang iba ay higit na nakikinabang sa gawain ng isang samahan o sa pakikipagtulungan sa kapitbahay. Ang layunin ay hindi sa pilitang pagiging sosyal. Layunin nitong maiwasan ang pagkaputol ng ugnayan at mapanatili ang pakiramdam na may nakikita, nakikinig at nangangailangan sa isang tao. Ika-apat, adapt o panloob na katatagan sa harap ng pagkawala, caregiving at hindi inaasahang pagbabago. Mas nagiging kapani-paniwala ang Joyce Pan dahil hindi nito inilalarawan ang pagtanda bilang tuloy-tuloy na panahon ng saya. Tinutukoy nito ang mga hamong gaya ng caregiving, demensya sa pamilya, bagong diagnosis, pag-iisa, pagkabahala sa pera at paghihiwalay dahil sa diborsyo o kamatayan. Sa haliging adapt, ang tanong ay hindi kung paano lubusang iiwasan ang mga pagsubok, kundi kung paano tutugon nang may sapat na kakayahang umangkop. Ang adaptasyon ay hindi pagsuko at hindi rin pagkunwaring walang sakit ang isang pangyayari. Ito ay pagkilala sa nagbago, pagtanggap sa mga limitasyong totoo at paghahanap ng susunod na hakbang na kayapa. Halimbawa, kapag nagbago ang kalusugan, maaring kailangang baguhin ang dating paraan ng pakikilahok sa mga gawain sa halip na tuluyang talikuran ang mga ito. Kapag may pagkawala, maaring magbago ang anyo ng araw-araw na rutina at suporta na kailangan. Binibigyang halaga ng aklat ang internal fitness dahil ang emosyonal na regulasyon, kakayahang pumili, at kakayahang humingi ng tulong ay mahalaga sa ganitong mga sandali. Hindi nito inilalagay ang buong pananagutan sa individual sapagkat may mga suliraning nangangailangan ng pamilya, profesional at serbisyong pangkomunidad. Ngunit ipinapakita nito na may bahagi pa rin maaaring pangasiwaan ng tao, ang paraan ng pagharap, paghingi ng suporta at pag-aayos ng mga inaasahan. Ang adapt ang dahilan kung bakit ang Joyce Pan ay isang balangkas para sa realidad, hindi lamang para sa magagandang panahon. Panghuli, give o pagbibigay ng oras, kaalaman, at malasakit upang mapanatili ang layunin, ang give ang haliging nag-uugnay sa personal na kagalingan at pakikibahagi sa kapwa. Sa maraming usapan tungkol sa pagtanda, ang matatanda ay inilalarawan pangunahin bilang mga tatanggap ng tulong. Kinikilala ng Joyce Pan na maaring kailanganin nga ang tulong sa ilang yugto't, ngunit hindi nawawala ang kakayahan ng tao na magbigay. Ang maibibigay ay hindi lamang pera o malaking proyekto. Maari itong oras, pakikinig, pasensya, kasanayang natipon sa trabaho at buhay, paggabay sa mas bata o simpleng malasakit sa kapitbahay at pamilya. Mahalaga ang pagbibigay dahil binabago nito ang posisyon ng isang tao mula sa pagiging nakahiwalay tungo sa pagiging may ambag sa isang ugnayan o komunidad. Nagbibigay rin ito ng malinaw na dahilan upang manatiling aktibo at konektado. Gayunman, hindi iminumungkahi ng aklat na dapat magbigay ang tao hanggang maubos. Sa konteksto ng caregiving at iba pang obligasyon, mahalaga ang hangganan at ang pag-alam sa sariling lakas. Ang makabuluhang kontribusyon ay iyong napapanatili at hindi nagdaragdag ng hindi kinakailangang pasanin. Practical ang pananaw na ito dahil pinapalawak nito ang kahulugan ng layunin. Hindi kailangan nakatali ang purpose sa bayad na trabaho, titulo o malaking tagumpay. Maaari itong matagpuan sa voluntaryong gawain, malikhaing pagpapahayag, pagbabahagi ng karanasan, at mga ordinaryong kilos na nagpapalakas sa ibang tao. Sa Joyce Pan, ang pagbibigay ay hindi lamang kabutihang asal, kundi isang paraan upang manatiling may saysay at kaugnayan ng buhay bilang pagtatapos. Ang Joyce Pan ay angkop para sa mga nasa ikalawang kalahati ng buhay, sa mga naghahanda para rito, at sa mga anak, caregiver, professional, o tagapagplano na sumusuporta sa matatandang mahal sa buhay. Magikinabang dito ang mambabasang naghahanap ng mas malawak na pananaw kaysa karaniwang payo tungkol sa ehersisyo, dieta, pagre-retiro, at pag-iwas sa sakit. Hindi pinapalitan ng aklat ang pangangailangang medikal o pinansyal na pagpaplano. Sa halip, dinaragdagan nito ang mga iyon ng tanong tungkol sa koneksyon, layunin, kakayahang umangkop, at kasiyahang may kabuluhan. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang malinaw na balangkas na grow, connect, adapt, at give. Madaling tandaan ang apat na hakbang, ngunit sapat ang lawak upang mailapat sa iba-ibang sitwasyon mula sa pagbuo ng bagong rutina hanggang sa pagharap sa pagkawala o pagbabago ng kalusugan. Sa antas na intelektual, Mahalaga ang paghamon nito sa paniniwalang ang matagumpay na pagtanda ay nasusukat lamang sa haba ng buhay o lakas ng katawan. Namumukod ang joy span sa mga aklat tungkol sa longevity dahil hindi ito nakasentro sa paghabol sa kabataan o sa technical na pag-optimize ng katawan. Mas malinaw nitong itinatampok ang internal fitness at ang panlipunang dimensyon ng pagtanda dahil kinikilala rin ito ang caregiving, pagdadalamhati, pag-iisa at pagkabahala sa pera, mas makatotohanan ang positibong tono nito. Ang lakas ng libro ay nasa pagsasama ng pananaliksik sa gerontology, mga halimbawa ng buhay at isang mapapamahala ang balangkas para sa pamumuhay ng mas buo habang tumatanda. Kung gusto mong sumuporta Dr. Kerry Bernight PH, di maari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.